Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas bab yang ketujuh yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu minasyirki lubusul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'u daf'ihi. Bab termasuk dari kesyirikan yaitu memakai gelang dan benang atau yang semisal keduanya dalam rangka untuk menghilangkan musibah atau untuk mencegah musibah. Sebelum kita lanjutkan pada bab selanjutnya yaitu bab yang ke-8 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu majaa fi ruqawat tamaim, bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah maupun dari perkataan para sahabat tentang hukum ruqyah dan tamimah. Maka sebelum kita jelaskan bab yang ke-8, ada baiknya sedikit kita mengulang pembahasan terkait dengan bab yang ke-7. Pada bab yang ke-7 ada beberapa poin yang sangat penting harus kita perhatikan. Dan pemahaman kita sekali lagi terkait dengan bab yang ke-7 dan bab-bab selanjutnya sampai akhir kitab ini sangat erat dengan pemahaman kita di dalam memahami kaidah yang sangat penting di dalam kita mengambil suatu sebab. Yang mana yang namanya manusia tatkala dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, secara hikmah Allah Subhanahu wa taala dia harus mengambil suatu sebab. Memang Allah telah menciptakan suatu sebab dan Allah menciptakan suatu akibat. Dan di dalam kita mengambil suatu sebab ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan di dalam kita mengambil suatu sebab. Kalau kita tidak memperhatikan ketiga hal ini, terluput seseorang di dalam ketiga hal ini, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam kesyirikan, baik yang asghar maupun yang akbar. Yang pertama yang harus kita perhatikan tatkala kita mengambil suatu sebab adalah sebab yang kita ambil harus benar-benar terbukti secara syar'i maupun terbukti secara qadari. Apa sih makna terbukti secara syar'i? Maksudnya bahwasanya Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan bahwasanya sesuatu itu adalah merupakan sebab. Ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Contoh misalnya madu. Di dalam madu ini mengandung di dalamnya obat untuk penyakit. Dari mana kita tahu bahwasanya madu ini adalah obat? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 69, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaun linnas. Dan keluar dari perut-perut lebah syarabun mukhtalifun, minuman. Yang dimaksud dengan minuman di sini adalah madu-madu yang beraneka ragam warnanya. Fihi syifa'un. Dan di dalam madu ini terdapat syifa, obat, linnasi bagi manusia. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya madu itu adalah merupakan suatu sebab kesembuhan bagi manusia. Obat bagi manusia. Dari mana kita tahu? Ada dalilnya, terbukti secara syar'i. Kemudian habatus sauda, kemudian juga air zam-zam. Yang air zam-zam ini dia memberikan pengaruh sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Begitu juga dengan habatus sauda, dapat menyembuhkan segala penyakit dengan izin Allah kecuali kematian. Dari sini kita ketahui bahwasanya hal-hal tersebut adalah merupakan sebab. Karena Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran maupun telah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Yang kedua adalah sebab yang qadari. Tatkala kita mengambil suatu sebab, yang pertama harus terbukti secara syar'i. Seandainya tidak terbukti secara syar'i, dalam artian tidak ada dalilnya, bahwasanya ini adalah bisa dijadikan suatu sebab untuk suatu penyembuhan, maka kita lihat, terbukti enggak secara qadari. Apa sih makna sebab qadari atau terbukti secara qadari? Yaitu suatu sebab yang dia benar-benar terbukti secara qadari, penelitian ilmiah atau tajribah zahiriyah. Atau pengalaman yang zahir, yang nampak bahwasanya ini memang suatu sebab, bukan hanya prasangkaan belaka. Seperti dari, dan ini ya, sebab ini yang secara terbukti secara qadari ini disepakati oleh ahlinya. Seperti misalnya daun jambu misalnya. Tatkala seseorang dia mencret-mencret misalnya, kemudian dia makan daun jambu. Ada enggak dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah bahwasanya daun jambu ini bisa mengobati penyakit mencret-mencret? Cari. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Akan tapi dia terbukti secara qadari, penelitian ilmiah, dan ini disepakati oleh ahlinya. Bukan hanya sekedar dzon, prasangka. Seperti misalnya ya, hanya sekedar prasangka. Misalnya tasbih lah, misalnya tasbih yang digantungkan di mobil yang mereka jadikan sebagai sebab agar mobilnya ini tidak kecelakaan. Sekarang benar tidak? Ada enggak dalilnya dari Al-Quran dan maupun As-Sunnah bahwasanya tasbih ini adalah merupakan sebab agar kita terhindar dari kecelakaan? Kalau tidak ada, terbukti enggak secara qadari, penelitian ilmiah? Oh ada Ustaz, benar. Ini ada teman saya, dia kecelakaan berulang kali, tapi karena dia di mobilnya ini pakai tasbih, dia tidak apa-apa, mobilnya pun tidak lecet misalnya. Itu hanya kasus saja. Itu ya. Kalau seandainya benar-benar tasbih itu adalah merupakan sebagai sebab, niscaya misalnya orang-orang Jepang mungkin atau orang-orang Amerika yang pertama kali produksi apa? Tasbih. Disepakati, ini kan gak disepakati oleh manusia. Menunjukkan sebab ini bukan sebab yang zahir, tapi hanya sekedar prasangka. Seperti orang minum misalnya air ponori gitu ya, apa air batu ponori itu, ponori atau apa ya. Itulah. Misalnya ini kan hanya sebagai apa? Prasangka saja. Seandainya benar pun itu hanya kebetulan saja. Ya, bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak disepakati oleh para ahlinya, tidak disepakati oleh manusia. Ini makna sebab secara qadari. Dan di sana ya akhi, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin, apabila seseorang dia terluput dari sebab, dia terluput dari syarat yang pertama ini, dia mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asgar. Karena hakikatnya dia telah berserikat di dalam bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan suatu sebab. Yang menentukan suatu sebab ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab untuk ini adalah sebab untuk ini, ya. Tatkala seseorang dia menentukan bahwasanya adalah suatu sebab sementara Allah tidak tentukan itu adalah sebab, berarti seakan-akan dia berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan suatu sebab. Dan Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid halaman 108, beliau menjelaskan bahwasannya manusia terkait masalah sebab, mereka terbagi menjadi tiga. Dua yang sesat, satu yang benar. Yang pertama adalah man yungkiru al-asbab. Orang yang mengingkari sebab. Wahum, mereka adalah kullu man qala binafin hikmatillahi. Adalah setiap orang yang mereka berkata menafikan sifat Allah, menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah menjadikan suatu sebab dan akibat. Seperti Jabariyah dan As'irah. Jabariyah ini memang dia pemahaman di dalam iman saja. Dia hanya meyakini iman itu letaknya di apa? Di hati. amal tidak termasuk dari apa? Keimanan. Ya. Oleh karena itulah dia, sementara ya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya amal ini adalah merupakan sebab. Amal ibadah yang kita lakukan salah satu sebab memasukkan kita ke dalam surga. Ah, orang-orang yang mengingkari sebab ini, diantaranya Jabariyah, wajarlah kalau dia tidak memasukkan amal ke dalam iman. Memang mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari suatu sebab. Kemudian yang kedua adalah man yaglu fi isbatil asbab. Orang yang gulu di dalam menetapkan sebab. Hatta yaj'alu ma laysa bisababin sababan. Sampai mereka menjadikan suatu yang bukan sebab sebagai sebab. Gulu di dalam menetapkan suatu sebab. Wa haula'i hum amatul khurafin minas sufiyah. Dan mereka ini adalah sebagian besar orang-orang khurafat dari orang-orang sufi. Yang mereka menetapkan sebab tapi gulu. Bagaimana bentuk gulunya? Menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Kemudian yang ketiga, ada kelompok yang beriman kepada sebab dan mereka beriman terhadap pengaruh dari sebab. Akan tetapi walakinnahum la yuthbituna minal asbab illa ma athbatahumullahu subhanahu wa rasuluhu. Akan tetapi mereka tidaklah menetapkan suatu sebab kecuali apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Inilah tiga kelompok manusia terkait dengan masalah sebab. Dan di sana juga ada suatu sebab yang dia terbukti secara qadari, namun sebab tersebut sebab yang haram. Maka tatkala seseorang dia mengambil suatu sebab yang terbukti secara qadari, namun sebab tersebut adalah sebab yang haram, maka dia ini tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Contoh misalnya, orang pengen lulus UAN A, B, C. Si A ini dia belajar malam. Dia belajar malamnya, paginya dia belajar, plus dia berdoa kepada Allah biar lulus UAN. Satunya lagi si B ini buat apa? Contekan. Ya, dicatat sini. Satunya lagi beli pensil 2B yang sudah dimandikan. Kan ada ya dulu ya. Tatkala mereka ngisi nih, kira-kira apa hukumnya si A? Benar gak dia tatkala mengambil sebab yang seperti itu? Benar. Terbukti secara qadari. Yang B, terbukti gak? Terbukti. Ya. Akan tapi, sebab tersebut adalah sebab yang haram. Maka dia terjerumus ke dalam keharaman, namun tidak syirik. Yang ketiga, yang C, terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan, mengambil suatu sebab yang bukan sebab. Ini yang pertama. Jadi tatkala kita mengambil suatu sebab harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua, tatkala kita sudah mengambil suatu sebab, maka kita harus bersandar kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Dan orang yang bersandar kepada sebab, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Dan sekali lagi, inilah mungkin di antara tiga perkara ini yang paling sulit bagi kita adalah tidak bersandar kepada sebab. Akan tetapi untuk memudahkan bagi kita agar kita tidak bersandar kepada sebab, harus kita ketahui sebagaimana penjelasan kemarin bahwasanya yang mempengaruhi suatu akibat itu bukan hanya sebab saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu hasil atau suatu akibat. Yang pertama memang adalah mengambil suatu sebab. Yang kedua, kondisi yang mendukung. Yang ketiga, tidak ada hal yang berlawanan dengan sebab. Dan yang ketiga, inilah yang paling penting. Yang paling menentukan suatu akibat, yaitu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengambil sebab, kenapa sih kita mengambil sebab? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab. Ya. Seandainya Allah tidak perintahkan kita mengambil suatu sebab, maka kita tentu tidak akan mengambil suatu sebab. Dan inilah hakikat dari bentuk tawakal yang dijelaskan oleh para ulama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil suatu sebab. Kalau kita sakit tapi kita tidak mau minum obat, maka orang ini tidak dikatakan tawakal. Kemarin Anda baca kitabnya Ibnul Jauzi ya, terjemahan. Ya, beliau lebih memilih bahwasanya minum obat. Memang khilaf di antara para ulama tentang apa sih hukum minum obat. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memilih sebaiknya tidak berobat. Ya. Suatu perkara yang mubah-mubah saja. Tapi suatu perkara yang mubah, kalau Imam Ahmad kalau tidak salah adalah suatu perkara yang mubah minum obat. Berarti kalau tidak minum obat tidak mengapa. Akan tetapi kalau pendapatnya Ibnu Jauzi, ya beliau lebih memilih pendapat yang mengatakan sunnah. Karena kita diperintahkan tadawu, berobatlah. Secara kaidah kalau kita diperintahkan dan sebelumnya tidak ada larangan kita berobat. Untuk berobat, tatkala ada perintah yang sebelumnya tidak didahului oleh larangan, menunjukkan perintah tersebut ima wajib, ima sunnah. Dan memanglah hakikat dari tawakal kita kepada Allah adalah mengambil suatu sebab. Ya. Dan kita yakin sebenarnya bahwasanya yang menentukan sebab itu berfungsi atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan. Lalu kenapa ente mengambil sebab? Karena Allah perintahkan saya mengambil suatu sebab. Dan tatkala kita yakin, tatkala kita mengambil suatu sebab itu bisa bernilai ibadah. Kita sakit, kemudian kita minum obat yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Kenapa akhi antum minum obat? Karena saya diperintahkan oleh Rasulullah. Saya minum obat. Berarti tatkala kita sakit minum obat bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tatkala kita sudah mengambil suatu sebab dan kita tidak bersandar kepada sebab, maka kita harus memiliki keyakinan sebab itu dapat berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak berpengaruh dengan sendirinya. Dan apabila orang terluput dari poin yang ketiga ini, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar, syirik di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita mengambil suatu sebab, sehingga jelaslah bagi kita tatkala kita memahami kaidah yang penting dalam mengambil suatu sebab, kita sudah paham apa sih hukum memakai jimat. Maka kita lihat hukum asalnya memang adalah syirik asghar. Hukum asal syirik asghar. Akan tetapi dijelaskan di dalam kitab ini, segala amalan yang dihukumi secara hukum asal itu adalah syirik asghar, namun nanti bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar tergantung orang yang melakukan amalan tersebut dari kesyirikan yang asghar. Orang yang memakai jimat, dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar jika dia meyakini bahwasanya jimat tersebut hanya sebagai sebab semata, dan dia masih meyakini bahwasanya memberikan pengaruh yang menyembuhkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai mobil, ada tasbihnya, kemudian dia tersenggol, terjadilah kecelakaan. Kemudian alhamdulillah dengan sebab tasbih ini saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini apa? Terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan yang asghar. Adapun jika dia meyakini bahwasannya tasbih itulah yang menyelamatkan dia, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumuslah ke dalam kesyirikan yang akbar. Begitu juga dengan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Hukum asalnya adalah syirik asghar. Ya. Jika dia masih tetap keyakinannya lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dia sebut. Demi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Misalnya ini ya. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah ini hukum asalnya syirik asghar. Namun bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar jika pengagungan dia terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani melebihi pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang mengatakan seandainya tidak ada laula kulaibatu hadza la atana lusus, sebab seandainya tidak ada anjing kecil di rumah kita tentu maling sudah masuk ke dalam rumah kita. Hukum asalnya syirik asghar. Namun kalau dia memiliki keyakinan ya bahwasanya sebab itulah secara murni yang bisa apa berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala, maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan yang akbar. Inilah di antara bahaya-bahaya syirik asghar ya. Oleh karena itulah kan syirik asghar para ulama mendefinisikan ada dua ya. Segala suatu amalan atau perkataan yang telah datang penyebutannya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah bahwasanya amalan perkataan tersebut adalah syirik, namun tidak sampai batasan syirik akbar. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan syirik asghar yaitu suatu amalan atau perbuatan yang bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan yang akbar. Seperti orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Beribadahnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di kuburan orang soleh. Dikarenakan perbuatan tersebut ya bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan yang akbar, maka hukum tersebut, hukum orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, hukumnya syirik, syirik asghar. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar. Kemarin ada suatu pertanyaan ya, tentang bisakah kami meminta untuk dirangkum konsekuensi dari syirik asghar. Karena terkadang ketika mendengar yang asghar, fokus kita hanya pada yang akbar. Mungkin karena kita terfokus dengan asghar itu kan kecil ya. Jangan lihat asghornya, lihat syiriknya. Ya, jangan lihat asghornya, syiriknya. Anak kemarin baca buletin tauhid ya tentang riya. Di antara bahaya riya apa? Annahu syirkun asghar. Bahwasanya riya itu termasuk dari syirik asghar. Lah kenapa kalau syirik asghar? Apa sih bahayanya syirik asghar? Kalau riya termasuk dari syirik asghar, konsekuensinya bahwasanya ya dosa riya itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dosa besar itu bertingkat ya. Ada dosa kecil, contohnya dosa kecil melihat wanita, dosa kecil. Ada dosa besar berzina, meninggalkan sholat, minum khamr. Ada dosa syirik. Dan syirik ini terbagi menjadi dua, syirik asghar dan syirik akbar. Jadi dosa kecil, dosa besar, bid'ah mungkin ya, bid'ah di atasnya, kemudian syirik asghar dan syirik akbar. Berarti syirik asghar ini lebih besar dosanya dari bid'ah. Lebih besar dosanya dari apa? Dosa besar. Ada orang misalnya dia tidak sholat isya, A tidak sholat isya, B sholat isya tapi riya. Dosanya besaran mana? Dosanya besaran mana? Dosaran apa? Yang sholat. Tapi riya dia. Meninggalkan sholat, kesepakatan para sepakat ini ya. Kalau karena malas, ya maka dia dosa besar. Tapi kalau dia mengingkari kewajibannya, walaupun khilaf di antara para ulama ya. Kalau dia mengingkari kewajibannya sepakat, tapi karena kalau dia malas, khilaf di antara para ulama. Ya. Ada misalnya orang berzina, misalnya berzina. Ada orang baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an tapi riya. Di sampingnya berzina, misalnya ada orang berzina misalnya, pacaran misalnya atau apalah. Dosanya besaran mana? Lebih mending yang mana? Enggak mending dua-duanya ya. Tapi lebih besar dosa orang yang baca Al-Qur'an. Dia riya. Itu ya. Kemudian riya ini sebagaimana penjelasannya Syekh Al-Fauzan adalah dosa yang tidak terampuni. Orang yang melakukan kesyirikan yang asghar, maka dia tidak diampuni. Maksudnya tidak diampuni apa? Pasti dia akan disiksa di dalam neraka. Sementara syirik asghar itu bentuknya banyak. Mungkin lebih banyak daripada kesyirikan yang akbar. Yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, tatkala nanti kita akan membahas, fala taj'alu lillahi andadan, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Maka beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membawakan perkataan Ibnu Abbas bahwasanya riya itu lebih bahwasanya syirik itu adalah lebih samar dibandingkan jejak kaki semut yang berjalan di batu hitam. Dan ini pun termasuk juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian perkataan laula fulan lam yakun kada, seandainya tidak ada fulan tentu tidak akan terjadi begini dan begitu. Banyak bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dari macam-macam kesyirikan yang asghar. Kalau kita benar-benar tidak memahaminya, tidak mengetahuinya, nanti kemungkinan besar kita terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Sementara yang namanya tidak semua orang yang jahil itu dimaafkan. Mungkin bagi kita kalau kita jahil terhadap perkara-perkara yang seperti ini, mungkin kita tidak dimaafkan. Kenapa? Ada kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu. Tapi kok kenapa kita tidak menuntut ilmu? Jika kita jahil terhadap perkara-perkara ini, maka bisa jadi kalau orang yang seperti ini ada kesempatan lingkungannya mendukung untuk menuntut ilmu, tapi dia enggan untuk menuntut ilmu, sehingga dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar ataupun yang akbar, bisa jadi jahilnya itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pembahasan bab yang ke-7 yang kemarin yang sudah kita bahas, di antara faedah-faedah hadis yang sudah kita bawakan, bahwasanya memakai tamimah atau jimat itu termasuk dari kesyirikan yang asghar maupun yang akbar. Man ta'allaqat tamimatan faqad asyraka. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, seandainya engkau mati, wahia alaika ma'aflata abadan. Seandainya engkau mati dalam keadaan engkau memakai gelang tersebut, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya memakai jimat atau tamimah itu termasuk dari kesyirikan. Kemudian, Anda baca kitab, barusan semalam Anda baca sarahnya kitab Syekh Shalal Utsaimin, beliau menjelaskan tentang faedah bab 7 ini dari penjelasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di faedah yang kedua. Di dalam faedah yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ana sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma'aflaha. Bahwasanya seorang sahabatnya, di sini kan yang memakai kalung yang dilihat oleh Rasulullah siapa? Siapa? Siapa namanya? Hah? Imran bin Husain, seorang sahabat. Ya. Dari sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil suatu faedah. Seandainya seorang sahabat jika dia mati dalam keadaan dia memakai jimat, maka dia tidak akan beruntung. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalal Utsaimin, fa kaifa biman duna sahabi. Lalu bagaimana orang yang dibawa sahabat? Sahabat saja terluput dari kesyirikan yang asghar, padahal dia sahabat. Walaupun memang dijelaskan bahwasanya pada saat itu ya Imran bin Husain baru masuk ke dalam Islam, sehingga belum begitu tahu ya hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Tapi faedah yang patut kita renungi, ini sahabat ya. Seandainya sahabat dia mati dalam keadaan memakai jimat, maka dia tidak akan beruntung. Maka lebih-lebih lagi orang-orang yang dibawa sahabat. Kemudian faedah yang lain yang Anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan bahwasanya orang yang memakai tamimah itu mendapatkan dua musibah. Orang yang memakai tamimah atau jimat mendapatkan dua musibah. Yang pertama, musibah berupa doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang memakai jimat didoakan. Man ta'allaqat tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa memakai tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doanya Rasulullah adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, musibah yang terparah adalah terkait dengan akidahnya, yaitu dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Jadi orang yang memakai tamimah, maka dia tertimpa suatu musibah terkait dengan agamanya. Dan musibah terkait dengan agama adalah musibah yang sangat besar. Oleh karena itulah nanti tatkala kita membahas bab masalah sabar, yang mana nanti dijelaskan oleh Syekh Shalal Utsaimin bahwasanya di antara tingkatan orang yang sabar itu adalah bersyukur. Ada empat orang di dalam dia mensikapi musibah yang diterimanya. Ada yang marah, ada yang bersabar, ada yang ridho, dan ada yang bersyukur. Kenapa dia bisa bersyukur? Karena orang yang bersyukur ini, tatkala dia tertimpa musibah, dia memandang bahwasanya musibah dunia yang menimpanya itulah masih lebih jauh lebih ringan daripada musibah agama. Alhamdulillah, ya saya masih terkena musibah gempa ini, rumah saya hancur. Ini musibah dunia saja, insya Allah Allah akan ganti. Tapi dia tetangga saya, dia terkena musibah dunia dan juga musibah agama. Ya dibantu oleh orang misalnya non-Islam, akhirnya dia masuk non-Islam. Musibah agama. Kalau saya hanya sekedar musibah dunia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan ringkasan terkait dengan bab yang ke-7. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-8. Yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari athar para sahabat yang menjelaskan hukum ruqyah dan tamimah. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yang anak ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid halaman 145. Kemudian yang kedua adalah definisi ruqyah dan macam-macamnya atau pembagiannya. Anak ambil penjelasannya dari kitab Tauhid Muyassar yang anak punya ini, Tauhid Muyassar, dan juga di dalam kitab Tamhid. Kemudian yang ketiga, definisi tamimah dan pembagiannya. Definisi tamimah dan pembagiannya anak ambil dari kitab yang ada di ini Mukarrar yang dipakai di Jaminur Rahman tingkat SMP. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah penjelasan dalil. Jadi insya Allah ada 4 poin yang insya Allah kita akan bahas. Kita langsung kepada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Lusi, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, "Anna hadzal baba mukammilun lil babi alladzi qablahu." Bahwasanya bab ini adalah penyempurna bab sebelumnya. Jadi bab ini adalah penyempurna bab sebelumnya. Yang hakikatnya bab ini pun sama-sama, bab sebelumnya pun membahas masalah tamimah ya, jimat. Bedanya bab yang sebelumnya itu terkait dengan tamimah yang berasal dari selain Al-Quran. Nanti kita jelaskan bahwasanya tamimah itu ada dua. Ada tamimah yang dari selain Al-Quran dan ada tamimah yang dari Al-Quran. Tatkala beliau membahas bab terkait masalah tamimah dari selain Al-Quran, maka beliau menentukan hukumnya. Babu minasyirki, jelas. Akan tetapi di sini walakin al-bab alladhi qablahu sarraha asy-syekhu fi tarjamati bi anna labsal halqa wal khayt minasyirki. Namun pada bab sebelumnya, Syekh ini dia mensorihkan, menjelaskan, menentukan hukumnya di dalam bab yang dia buat. Bab termasuk syirik, memakai gelang atau benang, atau selain dari keduanya. Karena memang pasti, orang yang dia memakai gelang atau benang, atau selain keduanya dalam rangka menolak bala ini, dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Adapun wa amma huna lam yusarrih. Akan tapi di dalam bab ini beliau tidak mensarihkan, tidak menjelaskan hukumnya. Kenapa? Karena di sana nanti ada perincian, ada tafsir hukumnya. Tidak semua ruqyah syirik, tidak semua tamimah itu syirik. Ada yang tidak syirik, yaitu tamimah dari Al-Quran yang nanti kita akan jelaskan khilaf di antara para sahabat. Ya. Hal ini menunjukkan akan di sini wa hadza min daqqati fiqhihi wa ma'rifatihi. Hal ini menunjukkan akan dakiknya pemahaman beliau dan dakiknya pengetahuan ilmunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kita jelaskan poin yang keduanya, yang kedua adalah definisi ruqyah dan macam-macamnya. Ruqyah berdasarkan kitab At-Tauhid Miyassar halaman 65 adalah definisinya adalah ayatun wa adhkarun wa ad'iyatun tuqra'u 'alal maridi. Ayat-ayat dan dikir-dikir dan doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Inilah ruqyah. Terkadang kalau kita mendengar istilah ruqyah, yang ada yang terpetik pertama kali di otak kita adalah terkait dengan orang yang kesurupan. Sebenarnya ruqyah tersebut, ruqyah itu adalah salah satu jenis obat yang terbukti secara syar'i. Obat apa saja? Ya, obat apa saja? Ya, baik orang kesurupan atau obat yang terkait dengan badan kita panas misalnya. Kita panas, pusing, enggak punya uang buat beli tolak angin, enggak punya uang buat beli obat. Ya, maka pakai cara yang gratis. Asal orangnya ini yakin dia. Dia ambil segelas air, dia ruqyah air tersebut dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkanlah saya dengan perantara ruqyah ini." Dia minum. Insya Allah kalau seandainya benar-benar dia yakin, ya, maka Allah akan sembuhkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ruqyah yang dia bacakan pada segelas air. Jadi ruqyah itu adalah intinya suatu bentuk pengobatan yang dibacakan kepada orang yang sakit. Hanya saja memang ruqyah sebagaimana yang kita pelajari pada bab yang ketiga ya. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang paling ampuh kecuali untuk mengobati penyakit ain dan humah. Ya, akibat disengat oleh binatang yang berbisa. Memang di ruqyah ini lebih, dia pengaruhnya lebih tatkala dia mengobati penyakit ain atau humma. Akan tapi sekali lagi bahwasanya ruqyah ini adalah salah satu bentuk pengobatan yang terbukti secara syar'i. Kemudian ruqyah ini terbagi menjadi dua. Wa aqsamuha qismani. Yang pertama adalah ruqyatun masru'atun. Ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan adalah wahiya ma tawaffara fiha thalathata surut. Atau thalathatu surut. Adalah ruqyah yang terpenuhi tiga syarat. Boleh kita meruqyah dengan syarat terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, antakuna bikalamillah au bi asma'ihi au bi sifatihi. Yang pertama adalah dengan kalamullah, yaitu Al-Quran, dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang pertama, hendaknya meruqyah dengan membacakan Al-Quran atau dengan perantara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan pula di sini oleh Syekh Qalusyi, dan maksud juga di dalamnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang berasal dari sunnah. Yang kedua, antakuna bilisanin arabiyyin ma'lumin al-makna. Hendaknya menggunakan bahasa Arab yang diketahui maknanya. Hendaknya menggunakan bahasa Arab yang diketahui maknanya. Dan yang ketiga, alla ya'tamida 'alaiha i'timadan kulliyan bal ya'taqidu anna ruqya la tu'thiru bidzatiha bal bitaqdirillahi ta'ala. Yang ketiga, hendaklah dia tidak bersandar kepada ruqya dengan penyandaran yang total. Dia bersandar kepada ruqya, dia meyakini bahwasanya yang menyembuhkan dia ini adalah ruqyahnya, bukan. Akan tetapi hendaklah dia meyakini bahwasanya ruqyah ini berpengaruh, tidaklah berpengaruh dengan sendirinya, akan tetapi berpengaruh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana ulangi sekali lagi, yang ketiga, ya hendaklah dia tidak bersandar kepada ruqyah dengan penyandaran yang total. Penyandaran yang total itu maksudnya dia memiliki keyakinan ruqyah ini berpengaruh dengan sendirinya. Itulah yang dimaksud dengan penyandaran yang total. Akan tetapi hendaklah dia memiliki keyakinan bahwasanya ruqyah ini berpengaruh dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga syarat ini, syarat yang ketiga itu disepakati oleh para ulama. Adapun syarat yang pertama dan yang kedua, ini ulama khilaf, dijelaskan di dalam kitab Tamhid. Khilaf, apakah ruqyah itu harus dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga dari dengan perantara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan boleh dengan doa-doa kita sendiri, kita buat sendiri misalnya. Boleh, ada yang mengatakan boleh. Ada juga kemudian, kalau di Tamhid ini tidak menjelaskan mana yang lebih sahih ya. Cuman beliau hanya menjelaskan di sana ada khilaf. Ya. Antara syarat yang ke pertama dan yang kedua, apakah harus dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga dengan perantara nama-nama dan sifat Allah, apakah tidak? Khilaf di antara para ulama. Kemudian yang kedua, apakah harus dengan bahasa Arab? Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan dengan bahasa lain enggak masalah. Yang penting dipahami maknanya dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Misalnya ada orang baru masuk Islam, kemudian dia tahu tentang masalah ruqyah, ada ruqyah misalnya dalam Islam, dia enggak hafal Al-Qur'an. Misalnya dia enggak bisa bahasa Arab, dia pengen meruqyah. Boleh enggak dengan bahasa Jawa misalnya? Dia berdoa, kan ruqyah kan intinya adalah merupakan doa ya. Ya Allah, sembuhkanlah saya misalnya dengan perantara saya minum air ini misalnya. Boleh enggak yang seperti itu? Maka khilaf di antara para ulama. Namun kalau tidak salah yang Anda dapat menjelaskan dari seorang ustaz, kalau dia bisa bahasa Arab maka harus dengan bahasa Arab. Kalau dia tidak bisa dengan bahasa Arab maka boleh dengan bahasa yang lainnya dengan syarat bahasa tersebut dipahami maknanya. Ya, kan biasanya kalau orang meruqyah, orang dukun-dukun kan ada itu ya, enggak dipahami maknanya. Enggak boleh yang seperti ini. harus dengan kalimat yang dipahami maknanya. Ini ruqyah yang syar'i. Adapun yang kedua adalah ruqyatu mamnu'atun. Ruqyah yang dilarang. Fahiya allati fiha isti'adatun au istighatsatun bi ghairillahi. Yaitu ruqyah yang di dalamnya ada unsur meminta perlindungan dan meminta dihilangkan musibah istighatsah kepada selain Allah. Walaupun dengan bahasa Arab ya, walaupun dengan bahasa Arab, kalau di dalam bahasa Arab tersebut mengandung unsur dia meminta tolong kepada selain Allah, meminta tolong kepada jin misalnya, maka ini adalah termasuk ruqyah yang dilarang dan bahkan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Au kana fiha syai'un min asma'i syayatin. Atau di dalam ruqyah tersebut di dalamnya terdapat sesuatu dari nama-nama syaitan. Di dalamnya menyebut nama-nama syaitan. Termasuk juga penyihir mungkin ya. Seperti perkataan bim salabim, abra katabra. Jangan-jangan itu adalah termasuk dari nama syaitan. Jangan-jangan. Karena kita enggak tahu ya nama syaitan itu siapa saja. Apakah dia John, Johnny? Au i'tiqada al-muraqqi fiha annahu tu'thiru bi nafsiha. Atau orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah memiliki keyakinan bahwasanya ruqyah tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Maka inilah adalah ruqyah yang dilarang. Jadi yang dilarang itu jika di dalam ruqyah yang dia bacakan mengandung unsur meminta tolong kepada selain Allah, atau mengandung unsur menyebut nama-nama syaitan, atau orang yang meruqyah atau yang diruqyah memiliki keyakinan bahwasanya ruqyah itu dapat berpengaruh dengan sendirinya. Wahia qala ali salatu wassalam, dan inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah ilmu pelet adalah syirik. Ya. Jadi ini nanti insya Allah kita akan jelaskan hadis yang mulia ini. Insya Allah ta'ala. Jadi ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang masru yang disyariatkan dan ada ruqyah yang dilarang. Dan ruqyah yang dilarang inilah yang dimaksud di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamima dan tiwalah itu adalah syirik. Kemudian selanjutnya kita jelaskan poin yang ketiga, yaitu definisi tamimah dan pembagiannya. Tamimah didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di sini juga menukil sini at-tamaim, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, syai'un yu'allaku 'alal auladi minal aini. Beliau mendefinisikan tamimah itu adalah syai'un, sesuatu, yu'allaku, yang digantungkan alal auladi, atas anak-anak, minal aini, untuk mencegah ain. Karena inilah memang kebanyakan jenis tamimah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Namun sebagaimana yang telah kita jelaskan, semakin berkembangnya zaman dan semakin bodohnya manusia, sehingga tamimah ini berkembang. Segala sesuatu apa saja, apa saja bentuknya yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, yang digantungkan di leher, yang ditempel di pintu, yang digantungkan di mobil, di toko-tokonya, ataupun yang di mana saja dia gantungkan, apapun bentuknya bagaimana untuk mencegah bahaya atau untuk mendapatkan manfaat. Itulah hakikat dari tamimah. Dan tamimah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tamaimun minal Quran wal ad'iyah an-nabawiyah, yaitu tamimah dari Al-Qur'an dan doa-doa nabawiyah. Jadi tamimah atau jimat terbagi menjadi dua, tamimah dari Al-Qur'an dan tamimah dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman yang nanti yang digantungkan itu Al-Qur'an secara utuh, ya, atau satu surat atau satu ayat ditulis ayat kursi, dilipat kemudian digantungkan kepada anak kecil biar menolak penyakit ain misalnya. Ya, itu termasuk dari tamimah. Hadza ikhtilafus salaf fi ta'liqi tamimah minal Qur'an. Ini para salaf khilaf di antara mereka tentang hukum memakai tamimah dari Al-Qur'an. Para sahabat di antara sahabat yang membolehkannya adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr dan Aisyah radhiyallahu anha. Di antara yang membolehkannya minhum, dan di antara yang membolehkannya di sini dikatakan minhum man ajaza, di antara mereka ada orang-orang yang membolehkannya nadharan li anna hadza minal Qur'an wa huwa kalamullah, karena dia melihat ya pendalilannya karena ini adalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa tadawi bi kitabillah wal istisfa'i bi kitabillah masru'un, ya, dan berobat dengan kitabullah Al-Qur'an dan mengharapkan kesembuhan dengan perantara Al-Qur'an ini disyariatkan. Ini pandangan dari ulama yang membolehkan tamimah dari Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, sementara kita berobat dengan Al-Qur'an mengharapkan kesembuhan dengan perantara Al-Qur'an itu disyariatkan. Jika tatkala kita singgah pada suatu tempat, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah, ya aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini bukan merupakan kesyirikan. Boleh berarti, ya. Ini pendapat yang pertama. Wa minhum man mana hadza, dan sebagian dari mereka melarang perbuatan tersebut walam yurakhis fihi, dan tidak memberikan keringanan di dalamnya karena beberapa alasan. Wasohihu fiha almanu liwujuhi thalathatin, dan yang sahih adalah dilarang karena tiga alasan, akan tapi tidak sampai batasan kepada syirik asghar, hukumnya haram, ya, karena tiga alasan. Yang pertama, umumun nahyi walam yarid dalilun yukhassisu dhalika, karena keumuman larangan dan tidak ada dalil yang mengkhususkan akan bolehnya, yaitu dalil sabda Rasulullah innar ruqa, sesungguhnya inna menunjukkan taukid, takkid, penegas, pembatasan, ya, sesungguhnya ruqyah tamimah tiwala sirkun. Jadi hukum asal ruqyah, hukum asal tamimah, hukum asal tiwala, hukum asalnya adalah syirik. Ada enggak dalil yang memalingkannya? Ya, kalau ruqyah ada dalil memalingkannya. Tatkala para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bolehkah kami meruqyah? Maka Rasulullah bersabda, "Iridu alayya ruqyakum. La ba'sa bi ruqya ma lam takun syirkan." Perlihatkan kepada ruqyah kalian. Tidak mengapa kalian meruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Berarti ada pengkhususan. Ya. Dan ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya yaitu jika terpenuhi tiga syarat yang tadi sudah kita jelaskan. Adapun tamimah, tidak ada dalil yang mengkhususkan akan bolehnya. Maka ya tetap di dalam keumumannya bahwasanya tamimah itu dilarang. Hanya saja bedanya kalau tamimah dari Al-Qur'an ini ya hukumnya tidak sampai syirik. Ya, karena dia karena Al-Qur'an adalah bukan makhluk, tapi adalah kalamullah, termasuk dari kalamullah. Dan yang kedua, alasan yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, saddul wasilati al-mufdiyati ila syirki. Ya. Untuk menutup wasilah menuju kesyirikan. Li'annana, dijelaskan, ini anak ambil penjelasannya dari Sesoleh Al-Fauzan, ya, di dalam kitab I'anatul Mustafid, ya. Belum menjelaskan, li'annana idza ajazna ta'liqal Qur'an infatahal babu lita'liqi ghairihi. Karena kalau kita memilih pendapat bolehnya memakai tamimah dari Al-Qur'an, infatahal babu lita'liqi ghairihi, maka akan terbuka pintu, ya, untuk menggunakan tamimah dari selain Al-Qur'an. Kan tamimah itu kan enggak nampak, ya. Misalnya orang dia tulis ayat kursi, kemudian dia lipat, yang memakai ini adalah orang yang cingkrang misalnya ya. Orang jenggotan kayak orang salap lah misalnya ya, dia pakai jimat. Maka bagi orang yang awam, wah berarti jimat boleh tuh. Tuh orang itu aja yang dia sama agama saja ini dia memakai jimat. Dia tidak pandang bulu, tidak melihat. Oh berarti jimat itu boleh. Ya. Maka untuk menutup yang seperti ini sudah haram hukumnya memakai jimat baik dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an. Karena kalau dibolehkan memakai jimat dari Al-Qur'an itu nanti bisa menyebabkan penggunaan jimat dari selain Al-Qur'an yang hukumnya adalah syirik. Kemudian yang ketiga, anna ta'liqal Qur'an yu'arridu lil imtihan. Ya. Karena menggantungkan Al-Qur'an itu bisa menyebabkan pelecehan terhadap Al-Qur'an. Kita pakai, kemudian kita kebelet masuk ke dalam WC atau dipakai oleh anak-anak kecil, ya. Dia ya. Maka ini kemungkinan besar kalau tamimah dibolehkan kita gantungkan, maka kemungkinan besar akan terjadi pelecehan terhadap Al-Qur'an, dan melecehkan Al-Qur'an itu dosanya adalah kufur akbar. Bahkan melecehkan Al-Quran di antara bentuk kekufuran yang paling akbar, yang paling besar. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal memilih pendapat bahwasanya orang yang melecehkan Al-Quran itu taubatnya tidak diterima. Ya, taubatnya tidak diterima sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Qaulul Mufid oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin. Para ulama khilaf tentang taubatnya orang yang menghina Allah, menghina Nabi, dan menghina Al-Quran. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan taubatnya tidak diterima karena saking parahnya kekufuran tersebut. Dia harus dikuburkan di jauh pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh disolatkan. Walaupun dia bertaubat, taubatnya enggak diterima. Berdalil dengan firman Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur bagi kamu, sungguh kamu telah kufur setelah kamu beriman. Ya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada babnya. Ini di antara tiga alasan haramnya memakai tamimah dari Al-Quran. Kemudian dijelaskan pula oleh Syekh Shaleh Al-Fauzan bahwasanya orang para ulama yang membolehkan tamimah dari Al-Quran, mereka pun membuat menentukan syarat-syaratnya. Jadi para ulama yang membolehkan tamimah dari Al-Quran, mereka menentukan syarat-syaratnya. Di sini ada tiga syarat. Yang pertama, antakuna tamimatu minal Quran. Hendaknya tamimah tersebut benar-benar dari Al-Quran. Bukan Al-Quran Istanbul atau apa ya? Ada istilah Al-Quran apa? Istanbul itu ya? Yang hakikatnya bukan Al-Quran itu ya. Kemudian antakuna maktubatun billafdil arabi. Fala tuktabu billafdil a'jamiyin. Au bikhattin la yukra. Hendaknya ditulis dengan lafad Arab. Tidak boleh ditulis dengan lafad a'jam. A'jami selain Arab. Dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia. Enggak boleh. Au bi khattin la yuqra, atau dengan tulisan yang tidak bisa dibaca. Kemudian yang ketiga, sama ayat meyakini bahwasanya annasyifa, bahwasanya penyembuhan itu minallah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, la min hadhihi tamimah, bukan dari tamimah ini. Wa inna ma hadhihi tamimah sababun faqad. Dan bahwasanya tamimah dari Al-Qur'an ini adalah merupakan sebab semata. Ini syarat-syarat dari ulama yang membolehkan tamimah dari Al-Quran. Mereka menjelaskan tiga syaratnya. Yang pertama, harus dengan Al-Quran. Yang kedua, harus ditulis harus dengan bahasa Arab dan dengan tulisan yang jelas, yang bisa dibaca, dan meyakini bahwasanya kesembuhan itu berasal dari Allah, bukan berasal dari tamimah. Dan tamimah dari Al-Quran ini hanya sebagai sebab semata. Adapun hukum tamimah dari selain Al-Quran, kalau kita ditanya apa, ada soal misalnya apa hukum tamimah, maka kita rinci. Hukum tamimah, tafsil. Tamimah dari Al-Quran yang sahih haram. Tamimah dari selain Al-Quran bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Syirik asghar jika meyakini hanya sebagai sebab, syirik akbar jika meyakini bahwasannya tamimah tersebut berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ditanya apa hukum dari tamimah, maka fihi tafsil. Kemudian kita selanjutnya poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Kita akan sampaikan dua dalil Ini ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi kita akan jelaskan dua dalil, yaitu dalil pertama dan dalil yang kedua. Fi sahihi, di dalam kitab As-Sahih, An Abi Bashirin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Bashir Al-Ansari semoga Allah meridhoinya, annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasanya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian safar-safarnya. Jadi Abi Bashir Al-Ansari pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menyeru, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kuti'at. Alla yabqayanna, nah di sini adalah nun taukid ya, nun taukid penegas, janganlah dibiarkan fi raqabati ba'irin, pada leher unta, kiladatun tali kalung, kilah di sini artinya al-kilah, ma ahata bil unuk, sesuatu yang melingkari apa, leher, yang mana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan, kanu fil jahiliyati yu'allikuna al-qala'id ala riqabil ibil, orang-orang jahiliyah dahulu mereka menggantungkan qala'id, kalung ya, pada leher unta, ya'takiduna anna dhalika yadfa'u anha al-ain wal darar, yang mana mereka meyakini bahwasanya hal tersebut dapat mencegah ain dan dapat mencegah bahaya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ayazila hadhil ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki untuk menghilangkan adat jahiliyah ini, wa yuqarriru tauhid, dan menetapkan akan tauhid, sehingga beliau apa, memerintahkan ya jangan sampai ada pada leher unta kiladah min watarin, dari watar. Apa yang dimaksud dengan watar? Al muradu bihi watarul qausi, watarul qausi, tali busur ya, qausi itu adalah busur, tali busur. Al qausu alatun kana yarmuna bisiham, jadi qaus itu adalah satu alat yang mereka gunakan untuk melepaskan panah. Wa kanu fil jahiliyah, dan orang-orang jahiliyah, idh laqqa al wataru, apabila tali busurnya sudah usang, sudah tidak layak dipakai, akhudhu, mereka buka, mereka ambil ya, wa allakuhu ala riqabid dawabi, dan mereka gantungkan kepada apa, binatang. Di antaranya adalah onta, wa abdaluhu bi watarin jadid, dan mereka ganti dengan tali yang baru. Ya'takiduna anna hadzal watar alqadim alladzi istamala wa rumiya bihi annahu yadfa'ul ain anil ibil, dan mereka meyakini bahwasanya tali busur yang sudah lama ini ya, yang digunakan untuk memanah, itu dapat menangkal penyakit ain dari binatang onta. Jadi keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu, ya tali busur panah yang sudah bekas, ya ini dapat menolak penyakit ain. Dan ini jelas akan haramnya perbuatan tersebut. Ya, karena Rasulullah memerintahkan untuk mencopotnya. Rasulullah bersabda, la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun, tanpa dikasih embel-embel min watarin. Maka dijelaskan di sini, hadza syakun minar rawi, ini adalah ragu-ragu, merupakan keraguan dari perawinya. Apakah Rasulullah ini bersabda kiladatun min watarin, atau hanya mengatakan kiladatun secara mutlak, pokoknya kalung. Ya, ima dari watar atau dari yang lainnya. Tapi ala kulli hal, bahwasanya di dalam hadis yang mulia ini adalah merupakan dalil atas larangan perbuatan tersebut. Ya, melarang untuk menggantungkan kalung apapun dari apapun bentuknya ya, dikalungkan kepada binatang dalam rangka untuk menolak ain. Rasulullah melarang atas perbuatan tersebut. Itu Rasul bersabda illa kuti'at, kecuali harus di dipotong, harus diputuskan. Maka di sini dikatakan fa munasabatu hadal hadis dhahiratun. Maka hubungan bab ini, hadis ini dengan bab ini sangatlah jelas, wahia yaitu anna hadal hadis dhahirun fin nahyi anit tamaim. Bahwasanya hadis ini sangat dhahir larangan dari tamimah. Sangatlah dhahir. Ya. Kemudian dalil yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu adalah syirik. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan akan keumuman akan syiriknya ruqyah, tamimah dan tiwalah. Adapun ruqyah di sana ada dalil yang mengkhususkannya. Sebagaimana yang tadi telah kita bacakan sabda Rasulullah, la ba'sa bi ruqa malam takun syirkan. Adapun tamimah tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Maka dia tetap pada keumumannya hukumnya syirik kecuali jika tamimah berasal dari Al-Qur'an. Adapun tamimah adalah di sini dijelaskan wahia syai'un yu'allaku 'alal zauji yaz'umu annahu yuhabbibu zauja ila zaujiha awil akas wa hadha sirkun li'annahu laysa bisababin syar'iyyin wala qadariyyin lil mahabbah. Jadi tiwalah ini salah satu bentuk sihir ya. Sihir itu ada dua bentuknya, di antaranya adalah al-atfu sama as-sarfu. Dan tiwalah ini masuk dalam al-atfu. Al-atfu itu dari ataf itu kan menggabungkan ya. Jadi kalau kita artikan pelet, memelet. Kalau asorfu memalingkan. Kalau atiwala ini yang awalnya tidak suka menjadi suka. Yang awalnya suka menjadi saling jadi tambah suka. Itu tiwala atau al-atfu. Kalau asorfu yang awalnya suka menjadi tidak suka. Dan ini termasuk dari jenis sihir. Dan sihir termasuk dari jenis kesirikan. Kenapa memakai tiwalah pelet ini adalah merupakan kesyirikan, li'annahu laysa bisababin syar'iyyin wala qadariyyin lil mahabbah. Karena pelet ini bukan merupakan sebab yang syar'i, juga bukan merupakan sebab yang qadari untuk mendapatkan kecintaan. Boleh memelet jika terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Kemudian ada sedikit faedah bahwasanya ya, orang-orang jahiliyah dulu tatkala mereka memakai tiwalah itu dilakukan antara pasangan suami istri ya. Suami dan istri ini, suami ini merasa misalnya istrinya kok enggak cinta lagi, maka dia datang ke dukun pakai pelet. Ya, dia memelet istrinya biar istrinya cinta lagi kepada dia. Itu orang-orang jahiliyah zaman dahulu dipakainya antara suami dan istri, tapi sekarang lebih parah. Ya. Dipakai untuk apa? Memelet istri orang lain atau memelet anak orang lain. Semakin lama kesirikan itu semakin parah, semakin lama. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu bab man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwi hima. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri Ana pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.